Χαρά, την Ευρωβουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τη Μαρία Σπυράκη. Καλημέρα, καλημέρα Μαρία Σπυράκη.
Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
Ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ και είναι χαρά μας πάντα να υποδεχόμαστε και αγαπημένα πρόσωπα που έχουμε έτσι και πολλά χρόνια γνωριμία εδώ πέρα στο ραδιόφωνο του 102 της R3. Κάνουμε απολογισμό της χρονιάς και της δεκαετίας και όλα αυτά τα σχετικά. Έτσι ξεκινάμε και συζητάμε τελευταία μέρα του χρόνου, πέρα από τα προσωπικά που ο καθένας μας κάνει στο σπίτι του, στην οικογένειά του, στην προσωπική του έτσι κατάσταση, έτσι ευρύτερα και στο περιβάλλον το πολιτικό, το ευρωπαϊκό, το οποίο έτσι γνωρίζεις πολύ καλά. Τι θα λες για το 19 ή και τη δεκαετία αν θέλετε?
Η δεκαετία σημαδεύτηκε από την οικονομική και την πολιτική κρίση και πέρα από τα λάθη και τις παραλήψεις φάνηκε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση μπόρεσε να κρατήσει το τιμόνι. Κρατήθηκε το τιμόνι και στα πολύ δύσκολα, την πρωτοφανή κρίση που έπληξε την Ευρωζώνη και ειδικά την Ελλάδα και στις πολύ δύσκολες καταστάσεις που κλήθηκε να αντιμετωπίσει η Ευρώπη και σε σχέση με την Ελλάδα και σε σχέση με τον αντίκτυπο που είχαν αυτό, κυρίως αυτό, με τους πολίτες και στην καθημερινή του ζωή. Τα πολύ δύσκολα είναι πίσω. Όπως τα πολύ δύσκολα και με την προσφυγική κρίση φαίνεται πως είναι πίσω, παρά το γεγονός ότι ο γείτονας, ο Ερντογάν, χρησιμοποιεί ως εργαλείο τους ανθρώπους που έχει στο έδαφος του και επιχειρεί έτσι να πιέσει περαιτέρω και την Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ελλάδα μέσα από την αύξηση των προσφυγικών ορών. Σε κάθε περίπτωση, έχοντας μια αίσθηση ρεαλισμού αλλά και αισιοδοξίας, θεωρώ πως αυτή η πολύ δύσκολη δεκαετία είναι πίσω. Είμαστε σε έναν αναπτυξιακό κύκλο που μπαίνει στον 11ο χρόνο συνολικά στο παγκόσμιο χάρτη και ευρωπαϊκά είμαστε στο πεδίο της απασχόλησης σε μια πολύ καλή στιγμή, στην καλύτερη στιγμή από το 1989 σε ό,τι αφορά τον αριθμό των θέσεων εργασίας και την αντιμετώπιση της ανεργίας. Όλα αυτά είναι καλή ιονή, οπότε μπορούμε να πούμε ότι μπορούμε να ξεκινήσουμε το 2020 με σχέδια, μπορούμε να ξεκινήσουμε το 2020 έχοντας και την εμπειρία και τη γνώση του παρελθόντος και μπορούμε να ξεκινήσουμε το 2020 και με λιγότερες κραυγές και με λιγότερες ψευδεστήσεις που καλλιέργησε κυρίως ο λαϊκισμός.
Βέβαια, ξεκινάμε το 2020 με τη Βρετανία να πατάει ήδη εκτός από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν ξέρω τώρα αν ήταν και πολύ εντός, αλλά τέλος πάντων, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα. Και δεν ξέρω πού εστιάζεται έτσι την αισιοδοξία για την Ευρώπη και ότι θα είναι πιο ισχυρή. Δεν είναι ο κλειδονισμός σημαντικός με τη Βρετανία και δεν ξέρουμε τι άλλο, κάπου αλλού η Ιταλία ακούγεται ενδεχομένως.
Είναι σημαντική η απώλεια του Ηνωμένου Βασιλείου. Είναι η πρώτη φορά όμως που έχουμε μπροστά μας ένα καθαρό χάρτη με μια κυβέρνηση η οποία θέλει να εκτελέσει το Brexit. Και νομίζω πως εκεί θα κλείσει και όλος αυτός ο κύκλος, γιατί οι επιπτώσεις που υφίσταται ήδη η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά και ειδικά οι άνθρωποι οι οποίοι εξαρτώνται πολύ περισσότερο από το κράτος, από άλλες κοινωνικές κατηγορίες, είναι πολύ μεγάλη. Και επιπλέον θα δούμε και πώς θα εξελιχθεί όλο αυτό. Βλέπετε ήδη την αναταραχή και τη συζήτηση που έχει προκύψει γύρω από τη Σκωτία. Και εγώ δεν θα ήθελα να μπω σε λεπτομέρειες, αλλά θα ήθελα να θυμίσω τη μόλις χθες δήλωση του συναδέλφου μου, του επικεφαλής της Επιτροπής Εξωτερικών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του David McAllister, ο οποίος είπε ότι είναι ένα σενάριο φαντασίας, αλλά πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Στην περίπτωση που έχουμε την υποψηφιότητα της Σκωτίας, η Σκωτία θα προχωρήσει πολύ πιο γρήγορα να ενταχθεί ξανά στην Ευρωπαϊκή Ένωση από ό,τι άλλες χώρες. Είναι ένα σενάριο που προς τη στιγμή μένει στη φαντασία, αλλά ας το έχουμε μπροστά μας.
Είναι κάτι που το οποίο, ναι, δεν είναι και τόσο στη φαντασία, έχει ακουστεί, έχει έτσι εξεταστεί ως ενδεχόμενο και είναι κάτι που οι Σκοτσέζοι το επιθυμούν. Έτσι, να...
Άρα λοιπόν αυτό που βλέπουμε για την Ευρώπη είναι ότι η Ευρώπη παραμένει ένας πολύ σταθερός πόλος και είναι ίσως το μοναδικό διεθνές εγχείρημα το οποίο έχει τόσο μεγάλη διάρκεια και τόσο μεγάλη ισχύ και επιρροή και με οικονομικούς και με πολιτικούς όρους.
Για να έρθουμε εδώ πέρα στα εσωτερικά, πολλοί κάνοντας απολογισμό του 2019 θεωρούν ότι είναι χρονιά σε πολιτικό επίπεδο κυριαρχίας της παράταξής σας, της Νέας Δημοκρατίας και προσωπικά του Κυριάκου Μητσοτάκη σε πολιτικό επίπεδο. Αυτή η επικράτηση σε όλα τα επίπεδα ξεκινώντας από τους δήμους και τους περισσότερους δήμους, το σύνολο των περιφερειών, τις ευρωεκλογές, την κυβέρνηση, μιλάμε για μια νέα ηγεμονία της λεγόμενης συντηρητικής παράταξης Νέας Δημοκρατίας στην Ελλάδα.
Δεν θα το δούμε πάμε τέτοιους όρους, κύριε Πεκλάρη. Θεωρώ πως οι πολίτες εμπιστεύτηκαν με διαφορετικά κριτήρια τον Περιφερειάρχη και τον Δήμαρχο από ό,τι εμπιστεύτηκαν εμάς για να πάμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τελικά την κυβέρνηση που κάνει τη δουλειά. Είναι μια μεγάλη ευκαιρία απέναντι στη συζήτηση για πολιτική κυριαρχία. Εγώ θα έβαζα τη συζήτηση για τη μεγάλη ευκαιρία. Άνθρωποι που είμαστε κοντά ιδεολογικά, να μπορέσουμε να κάνουμε το καλύτερο ο καθένας για εκεί που τάχνει. Και έχει πολύ μεγάλη σημασία η κυβέρνηση που έχει την βασική ευθύνη και την ευθύνη για το σχεδιασμό και την υλοποίηση των πολιτικών να σπεύσει και να προχωρήσει πολύ γρήγορα, γιατί πια δεν έχουμε καμία δικαιολογία. Και δεν έχουμε καμία δικαιολογία γιατί τα προβλήματα των πολιτών παραμένουν και η κυβέρνηση ειδικά, αλλά και οι άρχοντες της αυτοδιοίκησης και εμείς στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, στη βάση του ότι πρέπει να φέρουμε καλές ευρωπαϊκές πρακτικές, όλοι ψηφιστήκαμε για να λύσουμε προβλήματα.
Ναι, και...
Αντί λοιπόν να γίνεται μια συζήτηση για την πολιτική κυριαρχία της Νέας Δημοκρατίας, νομίζω ότι πρέπει να γίνει μια συζήτηση για τη μεγάλη ευκαιρία που πρέπει να δράξουμε τώρα.
Και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα ανοιχτά, γιατί βέβαια εντάξει είναι ένα πεντάμινο που είναι στην κυβέρνηση, αλλά πλέον έχει αρχίσει να αξιολογείται βάσει και των πεπραγμένων σε διάφορα ζητήματα. Και για να έρθω εδώ πέρα στα τοπικά, με τα οποία ξέρω ότι και ενδιαφέρον έχετε και ασχολείστε, το θέμα των αστικών συγκοινωνιών της Θεσσαλονίκης είναι ένα φλέγον ζήτημα για τους Θεσσαλονικείς, το θέμα του μετρό επίσης και άλλα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών, αυτά που συζητάμε και για τα θέματα ασφάλειας και δεν ξέρω ποιο άλλο θα βάζατε σε προτεραιότητα για το 2020 εσείς.
Θα έβαζα σε προτεραιότητα και τις αστικές συγκοινωνίες και την ασφάλεια της καθημερινότητας των πολιτών. Στις αστικές συγκοινωνίες γιατί δεν υπήρχε άνθρωπος από τη στιγμή που ήρθα για τις διακοπές και συνάντησα εδώ μέχρι στις 5 του μηνός που θα φύγω, που να μην συζητάει για το θέμα των αστικών συγκοινωνιών και τη δυνατότητας να έχει πολύ μια αξιοπρεπή αστική συγκοινωνία. Κάτι τέτοιο μέχρι τώρα δεν έχει επιτευχθεί. Γίνεται όμως πολύ σοβαρή προσπάθεια από την πλευρά του Υπουργείου και γίνεται σοβαρή προσπάθεια και με την εμπλοκή του ιδιωτικού τομέα και με την εμπλοκή του ΚΤΕΛ. Επίσης έχουν δοθεί στην κυκλοφορία πολύ περισσότερα λεωφορεία από ό,τι τον προηγούμενο χρόνο τέτοια μέρα, για να έχουμε και ένα μέτρο σύγκρισης. Και αυτό έγινε και με τη συνδρομή των εργαζομένων στον ΟΑΣΤ, οι οποίοι κάνουν το καλύτερο προκειμένου να έχουμε καλύτερες συγκοινωνίες. Δεν είμαστε ούτε σε μέτριο, ούτε στο επιθυμητό επίπεδο. Γίνεται όμως μια πολύ σοβαρή προσπάθεια και νομίζω ότι θα πρέπει να αξιολογηθεί σε ένα χρονικό διάστημα που δεν θα ξεπερνάει το εξάμεινο από τώρα.
Το εξάμεινο και πρέπει να πάμε λίγο πιο γρήγορα, έτσι, γιατί δεν είναι κάτι που μπορεί να περιμένει δηλαδή, αυτή η συνέχιση της καλοπορίας του κόσμου.
Γιατί ζούμε σε μια πόλη η οποία έχει ένα και μοναδικό μέσο μαζικής μεταφοράς. Δεν έχει άλλα μέσα μαζικής μεταφοράς.
Και φαίνεται ότι δεν θα έχει πολλά χρόνια, έτσι όπως πάνε τα πράγματα.
Δυστυχώς, γιατί και με δική μας ευθύνη, εννοώ δική μας ευθύνη των πολιτικών και όχι δική μου προσωπική ευθύνη, το μετρό εξελίχθηκε πέρα από τα προβλήματα που είχε το ίδιο στην πορεία, εξελίχθηκε σε ένα πεδίο προνομιακής πολιτικής αντιπαράθεσης για όσους θέλουν να κάνουν καριέρα. Όποιος θέλει να κάνει καριέρα, ασχολείται με το μετρό και αντιπαρατίθεται στη βάση του πού και πώς πρέπει να γίνει η στάση στη Βενιζέλου, τι χαρακτηριστικά θα έχει η υπόθεση με τις αρχαιότητες. Αντί να αντιμετωπίσουμε την υπόθεση όπως έγινε σε όλα τα μέρη του κόσμου που πατάνε πάνω στην ιστορία και η Θεσσαλονίκη πατάει πάνω στην ιστορία, είναι μέρος της ιστορίας και έχει ενσωματώσει και στον αστικό ιστό πάρα πολύ σημαντικά, είναι μία της παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς. Αυτό είναι η Θεσσαλονίκη. Αντί λοιπόν να συμπεριφερθούμε σε μια πόλη που έχει την πολύ μεγάλη της αξία και τον πολιτισμό της και συγχρόνως έχει πολύ μεγάλη ανάγκη, σύγχρονη ανάγκη να έχει μετρό και να σεβαστούμε έτσι τις θεσμικές αποφάσεις, κάποιοι θεωρούν ότι η υπόθεση του μετρό μπορεί να γίνει πεδίο αντιπαράθεσης ώστε να υπάρχει θόρυβος γύρω από το όνομά τους και να υπάρχει έτσι μια εξέλιξη πολιτικής καριέρας. Αυτό δεν με αφορά, θεωρώ όμως πως είναι τεράστιο λάθος. Πιστεύω ότι ο σεβασμός των θεσμικών αποφάσεων είναι ο κύριος νόμος για να προχωρήσει το έργο. Και πρέπει το έργο να προχωρήσει. Γιατί αλλιώς θα πρέπει να αποδειχθούμε σε όλους τους κατοίκους της πόλης και του πολεοδομικού συγκροτήματος που μετά από τόσα χρόνια δεν έχουν μετρό, κύριε Κουτάλη.
Ναι, και ο Πρωθυπουργός έβαλε. Βέβαια, διαβάζω και βλέπω εχμές έτσι σε όλες τις κατευθύνσεις με την αναφορά σας αυτή σε σχέση με το μετρό της Θεσσαλονίκης. Και βέβαια υπάρχει και η δέσμευση του Πρωθυπουργού ότι Απρίλιο 2023 θα έχει. Αυτό είναι μια δέσμευση η οποία πλέον μετράει χρόνο, μετράει αντίστροφα, πώς το λένε.
Φυσικά μετράει αντίστροφα, αλλά το θέμα δεν είναι, δεν το κάνει ο Πρωθυπουργός το μετρό. Το θέμα είναι ότι η δέσμευση του Πρωθυπουργού πρέπει να υλοποιηθεί μέσα από συγκεκριμένες πολιτικές συμπεριφορές πέρα από την πορεία του έργου. Και αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία. Ο σεβασμός των θεσμικών αποφάσεων, ξαναλέω, μπορεί να αποτελέσει έναν πολύ σοβαρό γνώμονα. Ας συμφωνήσουμε τουλάχιστον στα αυτονόητα. Αυτοί που ξέρουν τη δουλειά είναι οι άνθρωποι του ΚΑΣ. Οι άνθρωποι του ΚΑΣ μίλησαν. Ας πάμε παρακάτω.
Θέλω, δεν μπορώ να μην λάβω την ευκαιρία έτσι, με τη συνομιλία, την ευκαιρία από την κοινωνία που έχουμε, να σας ρωτήσω, όχι να μου πείτε ένα κόμμα όνομα Προέδρου Δημοκρατίας, αλλά πώς βλέπετε εσείς όλη αυτή τη συζήτηση που έχει ανοίξει και ο κάθε βουλευτής και παράγοντας πολιτικός της χώρας εμφανίζεται και λέει ένα όνομα για τον δικό του έτσι, Πρόεδρο Δημοκρατίας, δημιουργεί ζητήματα, προβλήματα στο θεσμό, έτσι όπως εξελίσσεται αυτή η συζήτηση και από ό,τι φαίνεται έχουμε μπροστά μας και αρκετές μέρες ακόμα. Θα πάει.
Ζητήματα δεν δημιουργεί στο θεσμό, κύριε Πεκλάρη. Θόρυβο κάνει. Ξέρετε, ο πειρασμός της δημοσιότητας είναι ένα θέμα το οποίο το έχω αντιμετωπίσει και όταν έκανα επάγγελμα, όταν ήμουν στη θέση σας.
Ναι.
Υπάρχει πάντοτε ένας πειρασμός της δημοσιότητας, τον οποίο τουλάχιστον η δημοσιογραφία δεν αφήνει ανεκμετάλλευτο. Από εκεί και πέρα σημασία έχει τι κάνουμε εμείς οι πολιτικοί. Και η περιγραφή των καθηκόντων μας όταν είμαστε βουλευτές, ευρωβουλευτές, αυτή τη θέση εγώ, είναι ότι κάνουμε τη δουλειά μας. Αυτή είναι η περιγραφή των καθηκόντων μας. Δεν είναι να σχολιάσουμε τη δουλειά του άλλου, που η δουλειά του άλλου, του Πρωθυπουργού, είναι να αποφασίσει για το πρόσωπο το οποίο θα ενώσει και για το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει τα καθήκοντα του Προέδρου της Δημοκρατίας για τα επόμενα 5 χρόνια. Είναι προφανές ότι η κατεύθυνση που κινείται ο κ. Μητσοτάκης είναι μια κατεύθυνση ενωτική. Είναι προφανές ότι ο κ. Μητσοτάκης λαμβάνει όλες τις παραμέτρους υπόψη του. Είναι όμως επίσης προφανές ότι όποιοι ονοματολογούν αυτή την περίοδο, το μόνο που κάνουν είναι να συντηρούν μια δημοσιότητα γύρω από το όνομά τους, προκαλώντας όμως ταυτόχρονα και θόρυβο. Θόρυβο που δεν βοηθάει. Θόρυβο που δεν βοηθάει γιατί δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή τη γη και δεν είμαστε μόνοι μας σε αυτή την περιοχή. Μας βλέπουν. Όλοι μας βλέπουν.
Ενδιαφέρον και μας βλέπουν και θα έχουμε πολλά θέματα και σημαντικά να συζητήσουμε τη νέα χρονιά. Θέλω έτσι ολοκληρώνοντας αυτή τη συζήτηση κάτι να μας μεταφέρετε από την ευρωπαϊκή σας έτσι, εμπειρία το 2019, το σημαντικότερο θέμα με το οποίο θεωρείτε ότι θα εξακολουθήσει να ασχολείστε και θα τρέχει και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2020 και μια επιθυμία για το 20. Τι θα θέλατε να γίνει, αν θα μπορούσαμε κάτι να αλλάξουμε στην Ελλάδα ή την Ευρώπη?
Κύριε Πουκλάρη, καταρχήν σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να μιλήσω για το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, για το που βγάζουμε από την προηγούμενη θητεία. Και είμαι μεταξύ των ευρωβουλευτών που είχαν την πρωτοβουλία να υποστηρίξουν το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης, που θα είναι το ταμείο που θα υποστηρίξει την Δυτική Μακεδονία και τη Μεγαλόπολη στην πορεία της για την μετάβαση από τον άνθρακα. Το ταμείο αυτό το ανακοίνωσε η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, θα μοχλέψει 100 δισεκατομμύρια ευρώ. Είμαστε λοιπόν σε μια νομοθετική πορεία μέσα στο 20 για να δώσουμε τα χαρακτηριστικά στο ταμείο και την δυνατότητα να αντλήσει χρήματα όχι μόνο από τον κοινοτικό προϋπολογισμό αλλά και από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και από τους εθνικούς προϋπολογισμούς και από τον ιδιωτικό τομέα. Μένει να προετοιμαστούμε έτσι που να μην μείνει κανένας πίσω. Μένει να προετοιμαστεί και η περιφέρεια της Δυτικής Μακεδονίας και η Μεγαλόπολη με τη βοήθεια της κυβέρνησης ώστε να υπάρχουν όρημα έργα, όριμες προτάσεις οι οποίες θα πρέπει να χρηματοδοτηθούν από όλες τις πηγές.
Για να το καταλάβουμε, δηλαδή θα μπορεί να λειτουργήσει ως ανταποδοτικό για τη μετάβαση έτσι από τον άνθρακα, από τον λιγνίτη.
Κυρίως θα μπορεί να λειτουργήσει ως υποστηρικτικό για τη μετάβαση.
Ναι.
Δηλαδή να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας, ενδεχομένως με άλλη μορφή και ταυτόχρονα να δώσει και άλλες αναπτυξιακές δυνατότητες στις περιοχές που εξαρτώνται κυρίως από τον άνθρακα. Είναι ένα πολύ ισχυρό εργαλείο υποστήριξης, διότι ο άνθρακας τελειώνει, διότι όπως όλοι ξέρουμε η μάχη για την κλιματική αλλαγή δίνεται και μέσα από την κατάργηση των στερεών καυσίμων και ειδικά μέσα από την κατάργηση του λιγνίτη και του άνθρακα σε όλη την Ευρώπη, δίνεται όμως και με όρους ώστε κανένας από αυτούς που εργάζονται και εξαρτώνται από αυτές τις οικονομικές δραστηριότητες να μην μείνει πίσω, να μην μείνει χωρίς δουλειά, να μην καταστραφεί η οικονομική δραστηριότητα σε αυτές τις περιοχές. Το στοίχημα λοιπόν είναι η προετοιμασία των περιοχών αυτών και το δικό μας ευρωπαϊκό στοίχημα είναι να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε ένα περιβάλλον ούτως ώστε όλο και πιο εύκολα, αλλά συγχρόνως και με αξιολόγηση, να δίνονται αυτά τα χρήματα προκειμένου να υπάρχουν οι αναπτυξιακές δυνατότητες για τις περιοχές αυτές. Και επιτρέψτε μου να κάνω και μια προσωπική ευχή. Η μοναδική προσωπική μου ευχή είναι να έχουμε ειρήνη. Νομίζω πως η Ελλάδα μπαίνει στην τροχιά. Είναι φανερό πως έχουμε περάσει τα πολύ δύσκολα και είμαστε σε μια φάση ευρωπαϊκής κανονικότητας. Όλοι εκεί έτσι μας αντιμετωπίζουν και αυτά είναι τα μηνύματα που παίρνουμε. Το θέμα είναι να συνεχίσουμε να έχουμε ειρήνη, να έχουμε ειρήνη στην περιοχή, να ξέρουμε όλοι ότι οποιαδήποτε διαφορά λύνεται μόνο στη βάση του διεθνούς δικαίου και όχι υπό συνθήκες έντασης ή αντιπαράθεσης που επιχειρεί να δημιουργήσει η Τουρκία στην περιοχή. Προχωράμε με αυτό το γνώμονα και αυτός πρέπει να είναι ο γνώμονάς μας. Κυρίως πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας κάτι. Ο καθένας από εμάς ψηφίζεται για να κάνει μια δουλειά. Και πρέπει να κάνει αυτή τη δουλειά στο πλαίσιο της περιγραφής των καθηκόντων του. Οτιδήποτε άλλο που φεύγει από τα όρια της περιγραφής των καθηκόντων του και δημιουργεί θόρυβο και αυξάνει, αν θέλετε, την αγωνία και τη σύγχυση που μπορεί να υπάρχει μεταξύ των πολιτών που δεν είναι υποχρεωμένοι να γνωρίζουν τα πάντα με λεπτομέρειες, δεν είναι ωφέλιμο.
Πάρα πολύ ωραία και ελπίζουμε όλοι να αυτό που λέτε για την ειρήνη, για την ηρεμία που θέλουμε όλοι να έχουμε και στην Ευρώπη και σε όλο τον κόσμο και να γίνει πράξη και εδώ να μην έχουμε άλλα θέματα γιατί όλων υπάρχει ανησυχία, δεν ξέρω αν τη συμμερίζεστε, για τα όσα συμβαίνουν τον τελευταίο καιρό και να κλείσουμε με αυτό, με την Τουρκία.
Η ανησυχία είναι προφανές ότι οφείλεται στη συμπεριφορά της γείτονος και κανένας πρέπει να αξιολογεί αυτή τη συμπεριφορά. Όμως είναι απαραίτητο να γνωρίζουμε ότι έχουμε αποτρεπτική ικανότητα και ότι έχουμε το διεθνές δίκαιο με το μέρος μας. Mm-hmm. Με γνώμονα το διεθνές δίκαιο μπορούμε να επιλύσουμε οποιαδήποτε διαφορά, όχι όμως υπό συνθήκες έντασης. Νομίζω πως αυτό έχει μεγάλη σημασία, ούτως ώστε όλοι να έχουμε την αίσθηση ότι πατάμε σε σταθερό έδαφος. Η Ελλάδα μπορεί, η Ελλάδα είναι μέλος της Ευρωζώνης, η Ελλάδα είναι μέλος του ΝΑΤΟ, η Ελλάδα έχει ισχυρή αποτρεπτική ικανότητα και η Ελλάδα κινείται με γνώμονα το διεθνές δίκαιο. Με αυτά τα δεδομένα μπορούμε να προχωρήσουμε και αυτά είναι τα δεδομένα μας. Αυτά είναι τα δικά μας όπλα.
Κυρία Σπυράκη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ
πολύ εγώ.
Θερμά για τη συνομιλία. Καλή χρονιά.
Καλή χρονιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ.